Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji neke od najvažnijih vijesti dana za 6. novembar 2008. godine. Redovnom rotacijom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predsjedavajući u narednih 8 mjeseci biće Nebojša Radmanović. Šef delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkulas poručuje danas da su potrebni pozitivni rezultati u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko Bosna i Hercegovina ima ambicije da se pridruži Evropskoj uniji. Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci ponovo pozvala na popis stanovništva Bosne i Hercegovine. Član Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Zdravko Marjanac.
Nacionalnost, vjeroispovijest, državljanstvo, etnička pripadnost, niko ne tjera onog ko će se popisivati da se tako i izjasni.
27-godišnji motociklista poginuo jutros u saobraćajnoj nesreći u sarajevskom naselju Nađarići. Prosvjetni radnici u srednjim školama održali štrajk upozorenja. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama danas će ponuditi funkcije budućim visokim američkim zvaničnicima. U napadu iz vazduha koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama na sjeverozapadu Afganistana danas je poginulo najmanje 7 civila, samo dan nakon što je predsjednik Karzaj rekao da su borbeni avioni na jugu te države usmrtili 40 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini i dalje neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Sarajevo je sa 22 stepena i danas bilo toplije od Neuma, Mostara i Trebinja. Sutra zahlađenje s kišom. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Funkciju predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine od Harisa Silajdžića preuzeo je Nebojša Radmanović. On će tu funkciju obavljati u narednih 8 mjeseci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine između ostalog razmatralo je i predlog odluke o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas se u Tokiju susreo sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Japana Shintarom Itom. Lajčak je predočio trenutačnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i naveo pomake koje je ova zemlja načinila u pogledu uvjeta koje je postavilo Vijeće za provedbu mira u veljači ove godine. Šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas rekao je danas u Sarajevu kako su u Bosni i Hercegovini potrebni pozitivni rezultati u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u reformama, ako zemlja ima ambiciju da se kreće ka Evropskoj uniji. Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas zakon o igrama na sreću. Ovim zakonom se uređuje sustav i uvjeti privređivanja igara na sreću, nagradnih zabavnih igara, naknade za privređivanje i porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara. Specijalno tužiteljstvo Srbije moglo bi preuzeti istragu o ubojstvu 3.500 Srba na području Srebrenice, jer sud Bosne i Hercegovine ni 15 godina nakon počinjenih monstruoznih zločina nije procesuirao krivce, izjavio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić. Nizozemska policija uhitila je jučer državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za ratne zločine. Njegov identitet još nije poznat. Radi se o osobi koja ima 39 godina, živi u blizini Haga, osumnjičen je za sudjelovanje u masakru koji se dogodio u Bosni i Hercegovini 11. studenog 1993. godine. U Zvorniku je obilježena 16. godišnjica stradanja 126 srpskih boraca i civila na Glođanskom brdu, mjestu najvećeg stradanja na teritoriji Zvorničke općine. U sarajevskom naselju Nedžarići teška prometna nesreća, poginuo je 27-godišnji mladić sa inicijalima AD. AD vozio je motocikl sa kojim je udario u automobil Golf 3. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama morat će sastaviti novu demokratsku administraciju do sredine siječnja. Tokom predstojećih 77 dana koliko ga dijeli od inauguracije u Bijeloj kući, Barack Obama će morati imenovati ključne dužnosnike svoje buduće administracije, uključujući državne tajnike za obranu i financije. 8 ljudi se utopilo, a 4 je nestalo nakon što se motorni brodić prevrnuo tokom oluje u vodama centralnih Filipina. Američki vojnici ubili su najmanje 7 civila u zračnom udaru u sjeverozapadnom Afganistanu. Najmanje 15 ekstremista ubijeno je u zračnom udaru u Pakistanu u blizini afganistanske granice. Jedna osoba je izgubila život, a 3 su povređene u eksploziji u zgradi blizu Düsseldorfa u Njemačkoj. Kriminalistička policija nije mogla odmah utvrditi porijeklo eksplozije. Večeras će u Liverpoolu biti održana dodjela evropskih MTV nagrada. Za nagradu Europe Favorite Act bori se i Elvir Laković Laka, koji je već osvojio nagradu MTV Adria Act. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 18 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaj naših reportera. Europska unija zabrinuta je zbog klime koju stvaraju bosansko-hercegovački političari na svim nivoima, poručili su najviši zvaničnici Unije. Kao naročit problem u pismu koje je upućeno članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva, predsjedavajućim savjeta ministara i premijerima oba entiteta, navodi se potpirivanje straha u zemlji i podjele koje su suprotne europskom putu, prenosi Marija Arnautović.
Pripadnost Europskoj uniji zasnovana je na sposobnosti prevazilaženja tragedija, istorije i odricanja svih oblika diskriminacije. Ovo se između ostalog navodi u zajedničkom pismu bosansko-hercegovačkim zvaničnicima koje potpisuju Bernard Kušner u ime francuskog predsjedavanja Europskom unijom, Javier Solana, specijalni predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku i Oli Rehn, europski komesar za proširenje. Europski lideri zabrinuti su zbog potpirivanja straha i podjela umjesto udruživanja zemlje. Reakcije europskih institucija su prema mišljenju profesora iz Banja Luke Miodraga Živanovića preblage u odnosu na stvarno stanje u Bosni i Hercegovini.
Da je sada situacija daleko teža nego 96. godine neposredno nakon ratnih dešavanja. Naime, sve je cementirano na etničkim matricama i zapravo naše nacionalno-političke elite se održavaju na vlasti upravo zbog te činjenice.
U Bosni i Hercegovini je potrebno uspostaviti jednu konstruktivnu i pozitivnu političku atmosferu. To je jedini način da zemlja ispuni zadatke na svom putu ka Evropskoj uniji, smatra poslanik u državnom parlamentu Šefik Džafirović.
Ono što je jako važno u tom procesu je jedan odlučan stav međunarodne zajednice. Ovdje prije svega mislim na visokog predstavnika, mislim na Europsku komisiju, odlučan stav u usvajanju evropskih standarda u pravni sistem Bosne i Hercegovine.
Zabrinuto zvaničnika Evropske unije je opravdana, navodi poslanik Drago Kalabić.
Ako se to do sada guralo pod tepih, mislim da je došlo vrijeme da se taj tepih digne i da pogledamo budućnosti u oči kako ćemo razriješiti neke dileme ili probleme kako hoćete koji su svjesni svi građani Bosne i Hercegovine i kojih je svjesna na kraju krajeva i Evropska unija. To je činjenica. Mislim da je nerealno da neko kaže da je sve okej, da je sve u redu i da nema problema.
Da su domaći političari spremni i sposobni da ispune očekivanja Evropske unije, ovakvo pismo nikada ne bi stiglo u Bosnu i Hercegovinu, podsjeća Aris Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Bojim se da ova generacija političara još uvijek nije dorasla, naravno tako velikom generacijskom zadatku da zemlju dovede do vrata Evropske unije, da upravo opstrukcija tog puta, upravo ispunjavanje standarda koje traži Europska unija je potpuno suprotna njihovom ličnom stranačkom ili oligarhijskom interesu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo imenovani ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Michael Tatum, organizovao je danas u Sarajevu prvi susret s BH novinarima, te poručio da potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom mora biti prioritet rada bosansko-hercegovačkih vlasti. Najznačajnije detalje susreta s novim britanskim ambasadorom slušamo od Dženane Halimović.
Novi ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Michael Tatum, na novu dužnost stupio sa mjesta šefa odjela za Zapadni Balkan pri Britanskom ministarstvu vanjskih poslova. Političke prilike u Bosni i Hercegovini mu stoga nisu strane, a osnov njegovog djelovanja biće insistiranje na napretku Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama, koje za sada još teku sporo.
Ako pogledate recimo koja je to brzina trenutno obrade zakona kroz postojeći sistem sada, teško je onda vidjeti kako bi se moglo odgovoriti na taj izazov Evropske unije u smislu usvajanja svih neophodnih zakona, znači u bilo kom nekom vremenskom okviru, kamoli u skorije. Tako da mislim da u ovome procesu treba se samo podvući naglasak, treba biti znači na efikasnom procesu donošenja odluka.
Ambasador se osvrnuo i na različita konceptualna gledišta budućeg ustava zemlje i upozorio kako se ovaj proces zbog toga ne smije otežavati. Političari bi trebali razmišljati o budućnosti zemlje nakon odlaska visokog predstavnika. No vlada Velike Britanije će insistirati da se uslovi vijeća za implementaciju mira u potpunosti provedu prije nego što podrže odlazak, kazao je Tatum.
Što se tiče zatvaranja ureda visokog predstavnika, znači mišljenje moje vlade je to da nas usmjerava znači taj sistem 5+2 uslova koji je vijeće za implementaciju mira postavio.
Tatum je također poručio kako bi bosansko-hercegovački političari uprkos razlikama trebali da se fokusiraju na činjenicu činjenicu da njihov zajednički teren jeste napredak ka Evropskoj uniji, koji građani od njih očekuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom ratifikovan je i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tokom redovne rotacije izvršena je i zamjena mjesta, tako da je sada predsjedavajući u narednih 8 mjeseci Nebojša Radmanović, informiše Milad Obradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas akcioni plan koji će pomoći BiH pri njenoj kandidaturi za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Član predsjedništva Haris Silajžić kaže da je na tom planu sve dobro urađeno.
I evo, nadamo se da će se to sve skupa dobro završiti. Naravno, ostaje nam još mnogo posla i mnogo rada, posebno na multilateralnom planu. Dakle, usvojili smo danas 7. memoar, akcioni plan koji će nam pomoći da do kraja dovedemo ovu našu akciju koja je do sada bila uspješna.
Silajžić je dodao da je danas predsjedništvo ratifikovalo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Na pitanje da li je razmatrano pismo lidera Evropske unije u kojem se izražava zabrinutost političkom klimom u Bosni i Hercegovini, Silajžić kaže da je pismo došlo u predsjedništvo, ali da se o njemu nije raspravljalo. Tek iznio je svoj stav.
Pitanje se odnosi na konstataciju u vezi sa strukturom Bosne i Hercegovine. Ja ću još jednom ponoviti. Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine je dejtonska, dakle to niko ne dovodi u pitanje, to je ono što imamo. Pitanje je šta je nastalo provođenjem Dejtona, a šta kršenjem Dejtona. O tome se ti zvaničnici nisu izjasnili u tom pismu. Dejton je tu da se provodi, on se ne provodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Republike Srpske danas je na sjednici u Banja Luci ponovo pozvala na popis stanovništva te najavila izradu zakona o centralnom registru u ovom entitetu. Ostalo se pri ranijim stavovima o kategorijama koje popis treba imati, informiše Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske podržala je danas informaciju Entitetskog savjeta za demografsku politiku o mogućnostima i potrebama izvršenja popisa stanovništva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada je također zadužila sve relevantne institucije i pojedince da u svom djelovanju zagovaraju potrebu da se popis u BiH izvrši 2011. godine, kao i da obrazac za popis sadrži podatke o vjeroispovijesti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti i jeziku. Član savjeta, profesor Zdravko Marijanac, podsjetio je da je posljednji popis u Bosni i Hercegovini urađen 1991. godine, te da u Republici Srpskoj postoji velika potreba za popisom radi strategije njenog razvoja i potrebe da se zna koliko ima stanovnika.
Međutim, imamo nešto što je nepojmljivo, da iz federacije koja želi u Evropsku uniju ne želi popis stanovništva, a to je uslov za ulazak u Evropsku uniju. Gdje je tu logika? I još jedna stvar. Nacionalnost, vjeroispovijest, državljanstvo, etnička pripadnost, da se to ne izražava. Niko ne tjera onog ko će se popisivati da se tako i izjasni.
Vlada će imenovati radnu grupu za izradu zakona o centralnom registru Republike Srpske i formirati tim koji će biti zadužen da pokrene akciju upisivanja građana u centralni registar. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, a funkciju predsjedavajućeg preuzeo Nebojša Radmanović. Šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Korkulas poručio je da su potrebni pozitivni rezultati u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko zemlja ima ambiciju da se pridruži Evropskoj uniji. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Federaciji održali štrajk upozorenja. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama danas će ponuditi funkcije budućim visokim američkim zvaničnicima. Vrijeme u Bosni i Hercegovini i dalje neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Sutra zahlađenje s kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. U Republici Srpskoj je konačno riješen smještaj starih i iznemoglih osoba iz kolektivnih centara u gerijatrijske ustanove.
Oj, tolika je razlika, razumiješti, više što ne mogu zamisliti. Gore je bilo, ako postoji najgore, da ne mere, gore je bilo najgore. A ovdje, ako bude ovako, oj, Bože gospode, to je najljepše na svijetu.
Zašto zaposleni u srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju štrajk?
Mi smo imali prije izbora da ćemo potpisati protokol o izmenama i dopunama kolektivnog ugovora. Predizborna retorika nije odgovarala postizbornoj retorici.
A prije najavljenog aktuelnosti sa svjetske političke scene. Dan nakon pobjede Baracka Obame pred predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, glavna medijska tema je budući sastav njegove administracije, koja će morati ispuniti velika očekivanja birača. Najviše pažnje pridaje se izborima ministra financija, odbrane i vanjskih poslova. U našem studiju u Pragu pripremio Vlado Azinović.
U prvom važnom potezu kao novo izabrani predsjednik, Barack Obama je ponudio mjesto predstojnika ureda, odnosno šefa osoblja Bijele kuće, kongresmenu Ramu Emanuelu, beskompromisnom taktičaru koji je bio savjetnik Billa Clintona u Bijeloj kući. Američki ABC News, citirajući neimenovani izvor, tvrdi da je Obama ponudio to mjesto Emanuelu, ali da on još nije odgovorio. 48-godišnji Emanuel bi donio iznimno razumijevanje veza između političkih uvjerenja i praktične politike u Washingtonu, što su ključni preduvjeti za dobro obavljanje tog posla. Ako, kako mnogi očekuju, glavni stratezi Obamine predizborne kampanje, David Axelrod i poslovna žena i Obamina osoba od najvećeg povjerenja, Valerie Jarrett, postanu savjetnici predsjednika, zajedno s Emanuelom činili bi moćnu trojku iz Chicaga koja bi vodila Bijelu kuću. Alternativa za Emanuela još je bivši demokratski čelnik u Senatu Tom Daschle, kažu Obamini suradnici. Drugo ključno mjesto u novoj Obaminoj administraciji je ministar financija. Agencija Bloomberg danas kao jednog od glavnih favorita navodi Lorenza Summersa, koji je istu dužnost obavljao i u Clintonovoj administraciji. No ljudi bliski Obami kažu da je snažan kandidat i Timothy Geithner, predsjednik Banke federalnih rezervi u New Yorku. Njegov bi izbor pozdravili mnogi iz financijske zajednice, a s 47 godina bio bi novo lice u administraciji čija je glavna mantra promjena. Na planu nacionalne sigurnosti prva odluka mogla bi biti ponuda ministru obrane Robertu Gatesu da ostane u prijelaznom razdoblju u administraciji, što podržavaju utjecajni kongresmeni i vojska, tvrdeći kako bi se time osigurao kontinuitet dok se predsjednik bavi financijskom krizom. Barack Obama u svom kabinetu mora uspostaviti ravnotežu i osigurati dovoljan broj žena i pripadnika manjina na vodećim mjestima u vladi, iskusne političare i nova lica, dugotrajne pristaše i neke konvertite, te najmanje jednog ili dvojicu republikanaca, procjenjuju analitičari. Kada je riječ o State Departmentu, izvori govore da senator John Kerry lobira da postane državni tajnik, premda je Obama upozoren da bi mnogi republikanci to negativno primili. Druga je mogućnost bivši senator Sam Nunn, koji je sudjelovao u nastojanjima da se spriječi širenje nuklearnog oružja. Očekuje se također da bi izabrani potpredsjednik Joe Biden, sadašnji predsjednik Odbora za vanjsku politiku Senata, mogao imati glavnu riječ u tom odabiru. Zato njegov saveznik i bivši američki ambasador pri Ujedinjenim narodima Richard Holbrooke važi kao tajni favorit za mjesto državnog tajnika. Tjednik Time također je izvijestio da Obama razmatra mogućnost da bivšem državnom tajniku republikancu Colinu Powellu ponudi mjesto ministra prosvjete, a pominje se i mogućnost da Powell bude ministar obrane.
A mi smo ponovo na domaćem terenu. Zaposleni u srednjem obrazovanju u 8 kantona danas su polusatnom obustavom nastave upozorili kantonalne i vladu federacije da su nezadovoljni. Traže potpisivanje kolektivnog ugovora i više novca za svoj rad. Zahtjeve sindikalaca iz prosvjete prenosi Mirna Sadiković.
Štrajk upozorenja upriličen je u svim srednjim školama u federaciji izuzev dva kantona, Livanjskog i Zapadnohercegovačkog, u kojima se nastava odvija po hrvatskom planu, a imaju i zasebne nezavisne sindikate. U 8 kantona nastavnici zaposleni u srednjem obrazovanju traže potpisivanje kolektivnih ugovora i usklađivanje plaća sa ostalim budžetskim korisnicima. Predsjednica sindikata Dženana Tanović-Hamzić.
Mi smo imali potpise od svih 8 vlada prije izbora da ćemo ući u ove pregovore i da ćemo potpisati protokol o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora. Predizborna retorika nije odgovarala postizbornoj retorici.
Tanović-Hamzić upozorava da će uvođenjem poreza na plaće zaposlenicima u obrazovanju plate biti znatno manje.
Ne možemo pristati da u narednu budžetsku godinu zapravo uđemo sa manjim plaćama nego što ih imamo trenutno. Kada je u pitanju porez na dohodak, neko bi morao izaći i reći da ponovo ovim porezom se stvara socijalna nejednakost i da je vlast uspjela na jedan perfidan način da usvajanjem poreza i jedne jedine stope od 10% da obezvijedi za sebe što manja porezna izdvajanja. A vi znate da je u samom prijedlogu da su trebale biti najmanje dvije stope. Ili evo da krenemo samo do Hrvatske, ona ima 4 porezne stope.
Vlada Makantona i Federacije dati rok od 5 dana da kažu imaju li namjeru početi rješavati probleme nastavnika. Ako se ništa ne promijeni, sindikat najavljuje generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
U nekoliko gradova Republike Srpske pronađen je konačan smještaj za stare i iznemogle osobe koje nemaju uslova da se vrate u svoje prijeratne domove. U 3 centra za stare već je smješteno preko 100 osoba koje su godinama živjele u neuslovnim barakama pritisnute siromaštvom. Slušamo Milorada Milojevića.
Jedan od načina na koji Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske pokušava da smanji broj osoba koje borave u više od 50 kolektivnih centara u tom entitetu jeste i smještanje starijih i nemoćnih u socijalno-gerijatrijske ustanove. Do sada su u 3 gerijatrijska centra u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju smještene 122 osobe, kaže entitetski ministar za izbjeglice i raseljena lica Omer Branković.
Jedan dio se izjasnio da želi se vratiti u prebivališta ranije svoje gdje je bio, jedan dio da ostane ili da mu se napravi neki objekat u mjestu Republike Srpskoj, a treći dio je izjasnio se za gerijatriju.
Dragica Aničić, u ratu izbjegla iz Sanskog mosta, odlučila se za život u gerijatrijskom centru jer, kako kaže, nije više mogla da izdrži nemoguće uslove u kolektivnom smještaju u Prijedoru.
Vođa super, lijepo, imam ran, dobro imam, ležbo, sve svima zahvaljujem, se puno se zahvaljujem. Bo šta ću, dok sam mogla raditi, to radila sam i kopala i poljoprivred, radila sam i tako, ali nemaš kad ostarim, ostarila sam i 29. godište sam ja. Šta ću onda, pa ne, nema, ko će mi djece, nemam, da imam djece, opet svak svoj život provodi i radi, gleda kako će, šta će.
86-godišnji Stojan Lukić, raseljeno lice iz Zavidovića, nakon što je primljen u gerijatrijsku ustanovu, kaže da želi da zaboravi kolektivni centar, staru školu u Kotor Varoši.
Oj, tolika je razlika, razumiješ ti, više što ne mogu zamisliti. Gore bilo, ako postoji najgore da ne mere, gore je bilo najgore. A ovdje ako bude ovako, oj, Bože gospode, to je najljepše na svijetu.
Ministar Branković kaže da se u kolektivnim centrima uglavnom nalaze starije i bolesne osobe, te da se većina njih za sada ne želi odlučiti za život u gerijatrijskim ustanovama, jer se boje da im ne budu oduzeta prava na penziju i imovinu.
I svi koji koriste naše kolektivne centre, ja ih pozivam da se ništa ne boje, ništa im nećemo oduzimati.
Ove godine smještaj u gerijatrijskim centrima bit će plaćan iz budžeta i to 560 maraka po osobi, dok će se za iduću godinu morati odvojiti veći iznos sredstava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A dobra vijest stiže i za Livljane, koji će uskoro dobiti 2,5 km novog vodovoda. I to nije sve. Sljedeće godine trasa bi mogla biti daleko duža. Iz Livna, Željka Mihajlović.
Livanjski načelnik Luka Čelan potpisao je ugovor o gradnji dionice vodovoda Bila Srđevići sa predstavnicima austrijske tvrtke Strabag AG. Dio je to velikog projekta izgradnje vodoopskrbnog prstena pod nazivom Livanjski horizont, koji se realizira po segmentima i uz pomoć kreditnih sredstava. Luka Čelan, načelnik općine Livno.
Ukupna vrijednost ovoga ugovora je 550.000 maraka. Cjelokupna sredstva su osigurana kreditom Svjetske banke.
Radi se o trasi dugoj 2540 metara, a rok završetka radova je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Strabag će u Livnu raditi na još jednom puno zahtjevnijem i većem projektu. Područni menadžer Strabaga Bernd Hajek.
We have also one second project. It was,
mi imamo još jedan projekat u Livnu koji se radi od prilike 32 km vodovodne mreže za koji se nadamo nadamo da ćemo krenuti sa realizacijom od 2009. godine.
Načelnik Čelan očekuje kako je ovo dobar nastavak radova na završetku projekta vodosnabdijevanja za cijelu općinu Livno teškog 10 milijuna eura, od čega je austrijska vlada odobrila 7,5 milijuna. No da bi sredstva bila operativna, potrebno je napraviti još nekoliko koraka.
Da se na razini državnog ministarstva financija odrade neke stvari, ja očekujem da će to vrlo brzo biti završeno i da se i taj ugovor koji se financira iz kredita austrijske vlade parafira na državnom parlamentu, budući da je država garant tog kredita.
Ranije je već Herceg-Bosanska županija dala suglasnost na kreditno zaduženje općine Livno. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Krajem mjeseca, tačnije od 21. do 28. novembra u Brčkom, tradicionalni pozorišni susreti. Ove godine u takmičarskom dijelu bit će prikazano 8 predstava, od kojih 5 iz Bosne i Hercegovine, a ostale iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, javlja nam Marko Draganić.
Profesor dr. Srđan Vukadinović, selektor ovogodišnjeg festivala, rekao je na konferenciji za novinare da je sve teže izabrati dobru predstavu koja je napisana na jednom od jezika naroda u BiH, budući da je to osnovni uslov za učešće na brčanskoj, sad već regionalnoj smotri pozorišta. On je također izrazio žaljenje što jedan broj značajnih pozorišnih kuća iz Bosne i Hercegovine ove godine nije imao takvu predstavu, za razliku od pozorišnog života u okruženju koji obiluje predstavama koje zadovoljavaju koncept festivala.
Osnovna odrednica bila da to bude festival festivala, znači da tu budu najbolje predstave sa Sterinog pozorja kada je u pitanju Srbija, sa Marulovih dana i Gavelinih večeri kada je u pitanju Hrvatska, sa festivala Crnogorskog teatra kada je u pitanju Crna Gora i naravno sa bosansko-hercegovačkih festivala, prije svega pozorišnih, odnosno kazališnih igara u Jajcu, festivala Mostarska Liska u Mostaru, festivala BH Drame u Zenici i dijelom internacionalnog teatarskog festivala MES.
Selektor Vukadinović još istakao da je drugi važan moment na kome je zasnovan ovogodišnji festival istorijski krugovi u savremenom teatarskom trajanju koji su posmatrani s aspekta savremenog pozorišnog života.
Istorijski krugovi su mnogo širi, oni su kulturološki krugovi. Ove godine imamo i one kulturološke krugove koji se tiču kruga jedne osione vlasti, kruga zabranjene ljubavi, kruga gubitnika tranzicije, kruga izbjegličkih, kruga povratničkih sudbina, dakle i niz tih kulturoloških krugova.
Direktor susreta Jakov Amidžić rekao je da će prateći program trajati od 10. do 20. novembra, tokom koga će pored nekoliko predstava alternativnih pozorišnih kuća biti organizovane promocije knjiga i izložbe slika. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Marko Draganić.
I pred kraj emisije bilješka o zanimljivom stanovniku Posušja, koji bi zbog nekih građanskih aktivnosti mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda, o čemu je reč slušamo od Tine Jelin.
Frano Kovač Barić na sprovodima je proveo više od 10 godina. 72-godišnji Posušak bio je na 4400 sprovoda i potom je bi mogao konkurisati za Guinnessovu knjigu rekorda. Na sprovod ode kada ga neko pozove i zatraži pomoć ili kada sam procjeni da bi nekome trebalo pomoći. Osim na sprovodima, Frane je sudjelovao i na 350 svadbenih svečanosti, na kojima je kumovao čak 52 puta. Jedva čeka kada će ponovo, kaže ovaj neobični starac.
To je meni ponos, ja kažem to. Mislim, svoje odgojio sam ih dosta, ali to je meni ponos velik. Kad njih 12 došlo u mene jednu večer kumova.
Frane pomaže mnogima, iako i on sam nije bogat. Penziju je zaradio kao kondukter i prodavač karata. Osim što posjećuje svadbe i sprovode, Frane je poznati kao veliki humanista.
Ja sam uzeo bio 4 djece koji nisu imali roditelja, pa drugo je sirotinje, pa pomozi ovom, pomozi onom. Ništa mi nije teško, ja to ne mogu, čim da mi nije Bog da snagu.
72-godišnjeg Franu zdravlje dobro služi, kani nastaviti pomagati ljudima. A kada jednom dođe njegov moment, kroz smijeh dodaje, valjda će se naći neko da i mene isprati na onaj svijet. Iz Posušja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Europskom unijom. Od danas državnim predsjedništvom Bosne i Hercegovine predsjedava Nebojša Radmanović. Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas poručio je kako popis stanovništva u jednom dijelu Bosne i Hercegovine nije bitan za Europsku uniju. Narodna skupština Republike Srpske danas je i pored upozorenja OHR-a počela razmatranje nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u Republici Srpskoj. U Beogradu danas spriječen susret predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske Branislava Dukića i glavnog tužitelja za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića. Nizozemska policija uhitila jučer državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za ratne zločine, njegov identitet još nije poznat. Jedna osoba izgubila život, a tri su povređene u eksploziji koja se dogodila u jednoj zgradi u blizu Dizeldorfa. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 18 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija u ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.